Õpetussõnad 22. peatükk. Ära nihuta igivana rada, mille su esiisad on seadnud. Tõlketund. Saade Tõlketund toob kuulajani kristluse ajaloo suurkujude, jutlused ja elulood, kes näitasid end kõiges kui Jumala abilised, kes olid ustavad surmani ja said kätte elukrooni, ja kes innustaks täna ka meid võitlema pühadele kord antud usu eest. Nõnda ütles Jehova, astuge teede peale ja vaadake ja küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee ja käige sellel. Tänases Tõlketunni saates kuulete te esimest osa esimesest peatükist Charles Haddon Spurgeoni raamatust Loengud minu õpilastele. See peatükk annab pealkirja Jumala sulase enesekontroll. Enne seda, kui me kuulame Charles Haddon Spurgeoni jutlust, loen ma mõned ütlused jutlustamise, usu ja päästmise kohta, mida on öelnud kristluse ajaloo teised suured jumalamehed. Tertulianus ütles umbes aastal 205 oma teoses usureegel niimoodi. Kui issandi Jeesus Kristus saatis apostleid evangeeliumi kuulutama, siis teisi peale nende, keda Kristus on määranud, ei tohiks vastu võtta kui evangeeliumi kuulutajaid. Hieronymus ütles oma kirjas Nepotianusele. Loe tihti pühi kirju. Jah. Las püha lugemine olla alati sinu käes. Õpi seda, mida sa ise pead kuulutama. Augustiinus ütles aastal 397, kõneleja elu omab suuremat kaalu selles, kui teda kuulekalt kuulatakse, kui on tema kõneosavuse suurus. Augustiinus ütles veel, asjata räägib jutlustaja Jumala sõna väliselt, kui ta ei kuula seda seesmiselt. Ja ta ütles veel, inimene jutlustab vähem või rohkem targalt vastavalt sellele, milline on olnud tema edasiminek pühades kirjades. Paavst Gregorius Suur ütles, preester peab kuulutama evangeeliumi käsku, aga et selline kuulutus oleks mõjuv, siis kõige veenvam argument on näha seda käsku toimimas inimeses, kes seda kuulutab. Martin Luther, eessõna roomlaste kirjale, aastal 1522. Jutlustaja esmane kohus on kuulutada Jumala käsku ja kirjeldada patu loomust. John Wesley, kuuluta usku nii kaua, kuni sa saad usku, ja siis, kui sul usku on, kuulutad sa usku. Ja William Booth, päästearmee rajaja on öelnud aastal 1890, aga mida kasu on evangeeliumi kuulutamisest inimestele, kelle kogu tähelepanu on koondunud meeleheitlikule ja hullumeelsele võitlusele hoida ise ennast elus. Tõlketund. Charles Haddon Spurgeon elas Inglismaal aastatel 1834 kuni 1892. Kuigi ta isa ja vanaisa olid independentide vaimulikud, pöördus Charles 16-aastaselt, kui ta kuulas metodisti jutlustajat 1850. aasta jaanuaris. Ta ristiti ja temast sai baptisti külajutlustaja Cambridgeshire's. 20-aastaseks saades oli ta juba baptisti pastor Londoni New Park Street Chapelis. Charles Haddon Spurgeon sai ruttu kuulsaks oma otsekoheste jutlustega, mis mitmete inimeste jaoks näisid olevat lugupidamatuse piirimail. Aga tema jutluste vägi tõi palju inimesi pöördumisele. Kogu tema elu olid suured kirikud tema jutlustajal rahvast täis. Tema kiriku juures oli ka veel pastorite kolledž, kus treeniti enne tema surma välja 900 pastorit, oli ka ühing kirjanduse levitamise jaoks ja orbude kodu. 5 aastat enne surma lahkus ta baptisti liidust väites, et mõningad baptisti jumalasulased tolle ja Inglismaal olid lasknud oma haarde eluliselt tähtsate kristlike õpetuste suhtes nõrgaks. Charles Haddon Spurgeon oli oma ja Inglismaa suurim jutlustaja. Teda on kutsutud jutlustajate printsiks ning oma eluajal avaldas ta rohkem kui 1900 jutlust. Charles Haddon Spurgeon, loengud minu õpilastele. 1. peatükk, 1. osa, jumalasulase enesekontroll. 1. kiri Timoteusele, 4. peatükk, salm 16 ütleb, pane tähele ise ennast ja õpetust. Iga töömees teab, kui tähtis on hoida oma töövahendeid heas korras, sest kui nuga on nüri ja kui töömees ei terita noa tera, siis peab ta kasutama rohkem jõudu. Kui töömehe kirves ei ole enam terav, siis töömees teab, et tema energia kulub kiiremini või saab tema töö halvasti tehtud. Michelangelo, kaunite kunstide väljavalitu, sai väga hästi aru sellest, kui tähtsad on tema tööriistad. Ja ta tegi alati kõik pintslid oma enda kätega. Ning selles annab ta meile pildi Jumala armust, kes erilise hoolega ise kujundab enda jaoks tõelisi sulaseid. On tõsi, et issand saab teha tööd ka kõige vigasema instrumendiga. Nagu ta teinekord ka teeb, kui ta kasutab inimeste pöördumisele toomiseks ära ka kõige rumalama jutluse. Ja ta võib teha tööd isegi ilma vahendajateta, nagu ta teeb siis, kui ta päästab inimesi üldse ilma ühegi jutlustajata, rakendades oma sõna otse läbi püha vaimu. Aga meie ei saa pidada Jumala ülimaid tegusid reegliks meie tegutsemisviisi jaoks. Jumal võib oma enda absoluutsuses teha nii, nagu ta parimaks peab. Aga meie peame käituma nii, nagu tema selgemad käsuseadused meid juhivad. Ja üks faktidest, mis on piisavalt selge, on, et issand tavaliselt sobitab vahendid kokku eesmärkidega, millest järeldub lihtne õppetund, et kõige tõenäolisemalt me saame hakkama kõige rohkem aga siis, kui me oleme oma parimas vaimses vormis. Või teiste sõnadega, me teeme tavaliselt oma issanda tööd parimal viisil siis, kui meie annid ja armud on heas korras. Ja me teeme halvema, kui need on kõige rohkem loodist väljas. See on praktiline tõde meile juhtnööriks. Kui issand teeb erandeid, siis need vaid kinnitavad reeglit. Teatavas mõttes oleme me ise enda töövahendid. Ja sellepärast peame hoidma end heas korras. Kui ma tahan kuulutada evangeeliumi, siis saan ma selleks kasutada ainult oma enda häält. Seetõttu pean ma treenima oma kõnejõudu. Ma suudan mõelda vaid oma enda ajudega ja tunda oma enda südamega. Ja sellepärast pean ma harima oma intellektuaalseid ja emotsionaalseid võimeid. Oma uuendatud loomuses saan ma vaid nutta ja olla agoonias inimeste pärast. Sellepärast pean ma hoolsalt hoidma alles õrnust, mis on Kristuses Jeesuses. Oleks kasutu koguda raamatukogu, organiseerida ühinguid või luua plaane, kui ma ise ei kavatse ennast harida. Sest raamatud, agentuurid ja süsteemid on vaid kõigest minu püha kutsumise instrumendid. Minu enda vaim, hing ja ihu on kõige lähedasemad masinad püha teenistuse jaoks. Mu vaimsed võimed ja mu sisemine elu on mu lahingu kirves ja sõjarelv. McChain kirjutas oma vennale Jumala teenistuses, kes püüdis täiustada oma saksa keele oskust, kasutades sarnaseid sõnu meie omadega. Ta kirjutas nii. Ma tean, et sa õpid hoolega saksa keelt, aga ära unusta harida sisemist inimest. Ma pean silmas südame inimest. Vaata, kui hoolikalt hoiab ratsaväe ohvitser puhtana ja teravana oma mõõka. Ta hõõrub suure hoolega maha iga pleki. Pea meeles, et sina oled Jumala mõõk, tema instrument. Ma usun, et sina oled valitud astja, et kanda tema nime. Suures osas saab edu olema vastavuses instrumendi puhtuse ja täiuslikkusega. Jumal ei õnnista mitte suuri talente ja ande, vaid sarnasust Kristusega. Püha Jumala sulane on kohutav relv Jumala käes. Sest kõige suurem häda evangeeliumi kuulutaja enda ja ta töö jaoks seisneb selles, kui ta ise ei ole vaimselt korras. Ja siiski, mu vennad, kui kergelt sellist kurjust luuakse. Ja kui hoolsalt tuleb valvata selle vastu. Kui ma ühel päeval sõitsin rongiga Perthist Edinburgi, jõudsime me äkki surnud punkti, sest väga väike kruvi ühes mootoritest, iga veduri mootor koosneb peamiselt kahest mootorist, ja kruvi ühes mootoritest oli murdunud. Ja kui me taas sõitma hakkasime, pidime me edasi roomama kahe kolvivarre asemel ainult ühega. Purunenud oli ainult üks väike kruvi. Kui see väike kruvi oleks olnud korras, oleks rong kihutanud oma raudteel, aga selle tähtsusetu rauatüki puudumine rikkus kogu rongi töö. Räägitakse ka, et kord olla rong Ameerika Ühendriikide raudteel seisma jäänud sellepärast, et kärbsed olid lennanud kanderataste määrdekarpide sisse. See võrdus on täiuslik. Inimene, kes igas teises mõttes on sobiv olla kasutatud, võib olla ülimalt takistatud või isegi täiesti kasutu mingi väikse defekti tõttu. Tulemus on veelgi kurvem, kui see on seotud evangeeliumiga. Sest evangeelium kõige kõrgemas mõttes on loodud saavutama kõige suuremaid tulemusi. On kohutav asi, kui tervendav palsam kaotab oma tõhususe läbi vusserdaja, kes seda käsitseb. Te kõik teate kahjulike mõjusid, mis saavad veel omaks, kui vesi voolab läbi roostetatud torude. Nii samuti ka evangeelium, kui see voolab läbi inimeste, kes ei ole vaimselt terved, võib saada võltsituks, kuni ta muutub kuulajate jaoks kahjulikuks. Tuleb karta, et kalvinistlik õpetus muutub kõige kurjemaks õpetuseks, kui seda esitavad inimesed, kelle elud on Jumala kartmatud. Ja kui seda esitatakse just nagu oleks see kõlvatuse varikate ja armianianism teiselt poolt, mis laialt pakub halastust, võib teha tõsist kahju inimeste hingedele, kui jutlustaja hoolimatu hääl juhib kuulajaid uskuma, et nad saavad parandada meelt, mill iganes nad seda tahavad. Ja niimoodi ei ole mingit kiiret evangeeliumi sõnumi rakendamisega praktikas. Veelgi enam, kui jutlustaja on vaene Jumala armus, siis kasu tema teenistusest on tavaliselt nõrk ja ei ühti kuidagi sellega, mida sellest teenistusest oleks võinud oodata. Siis järgneb palju külvamist vähesele lõikusele. Huvi talentide ja andide vastu kasvab ja saab olema tühiselt väike. Kahe või kolme Ameerika kodusõjas kaotatud lahingu kohta on öeldud, et see kaotus tuli viletsa püssirohu tõttu, mida armee sai petturitest hankijate kaudu, nii et suurtüki tulest ei saavutatud lahingu käigus õiget tulemust. Ka meiega võib olla samamoodi. Me võime panna oma märgist mööda, kaotada oma eesmärgi, sihi ja oma aega, kui me ei oma tõelist, elulist jõudu enda sees, või kui me ei oma seda sellisel määral, et Jumal meid pidevalt õnnistada saaks. Jälgi, et sina ei oleks võlts jutlustaja. Kõige rohkem peame me hoolitsema selle eest, et me ise oleksime päästetud. See, et evangeeliumi õpetaja ise peab olema kõigepealt evangeeliumist osa saaja, on lihtne tõde, aga samal ajal on see kõige tähtsam tõde. Me ei kuulu nende sekka, kes võtavad vastu noorte inimeste apostellikku järgnevuse, lihtsalt sellepärast, et nemad seda oletavad. Kui nende ülikooli kogemus on olnud rohkem reibas kui vaimne, kui nende autunne on seotud rohkem sportlike harjutustega kui tööga Kristuse jaoks, siis me nõuame teissugust tõestust kui see, mida nemad meile näidata suudavad. Ei ükski summa maksusid, mis on makstud professoritele, ja ükski kogus klassikalist kirjandust, mis selle eest vastutasuks on saadud, ei ole meie jaoks tõestuseks kutsumise kohta, mis on ülalt. Esimese asendamatu eeldusena on vajalik tõeline ja siiras Jumala kartus. Mis iganes kutsumist inimene ka ei teeskleks omavat, kui teda ei ole kutsutud pühadusse, siis ei ole teda kindlasti kutsutud ka Jumala teenistusse. Rabid ütlevad, kõigepealt sa sea ennast korda ja siis kaunista oma venda. Gregorius ütleb, käsi, mis tahab teist kätt puhtaks teha, ei saa ise olla räpane. Kui sinu sool on maitsetu, kuidas saad sa siis maitsestada teisi? Teie, kes te püüate olla meie õpilased, te peate sündima uuesti. Ei saa ka seda esimest nõuet võtta ükski inimene kergelt, sest väga suur on tõenäosus, et me võime eksida selles, kas me oleme päästetud või ei. Uskuge mind, ei ole lapse mäng teha kindlaks oma kutsumine ja valik. Maailm on täis võltse jäljendajaid ja maailm kubiseb lihaliku eneseuhkusega kuppeldajatest, kes kogunevad Jumala sulase kohale nagu raisakotkad raipe ümber. Ka meie endi südamed on petlikud, nii et tõde ei asu mitte pinna peal, vaid seda tuleb immutada kõige sügavamast kaevust. Me peame uurima end väga hoolikalt ja põhjalikult, et meie, peale seda, kui me oleme jutlustanud teistele, ei osutuks ise välja heidetuteks. Kui kohutav on olla evangeeliumi kuulutaja ja olla siiski pöördumata patune. Iga inimene sosistagu nüüd oma enda hinge. Kui kohutav saab see olema minu jaoks, kui ma ise ei ole võtnud kuulda tõe väge, mida ma valmistun kuulutama. Pöördumata Jumala teenistus hõlmab kõige ebaloomulikumaid suhteid. Armuta pastor on pime mees, kes on valitud nägemise professoriks, kes filosofeerib valgusest ja nägemusest, arutades ja eristades teistele inimestele vikerkaari värvide ilusaid varje ja õrna segu, samal ajal kui ta ise on täielikus pimeduses. Ta on tumm mees, keda on ülendatud muusikaprofessoriks. Ta on kurt mees, kes on sõnaosav sümfooniate ja harmooniate alal. Ta on sündimata looda, kes väidab, et suudab õpetada kotkapoegi. Ta on meritigu, kes on valitud kontrollima ingleid. Sellisele võrdlusele võib inimene tuua kõige absurdsemaid ja grotesksemaid metafoore. Aga see teema on liiga tõsine. Inimese jaoks on surmavaks mürgiks seista sellises positsioonis, sest ta on ette võtnud töö, mille jaoks ta on täielikult kvalifitseerimata. Vaid ta on alustanud seda tööd hoopis vastutusest, mille eest see sobimatus teda ei varja ega ei kaitse, sest ta on tahtlikult nendesse langenud. Millised ei oleks ka tema loomulikud võimed, milline ei oleks ka tema mõistuslik jõud, ta ei sobi üleüldse vaimse töö jaoks, sest tal ei ole vaimset elu ja tema kohus on lõpetada Jumala sulase amet nii kauaks, kuni ta ei ole täitnud selleks esimest ja kõige lihtsamat eeltingimust. Pöördumata Jumala sulane peab kartma sama palju ka teist asja. Kui õnnetus olukorras on inimene, kui teda ei ole volitatud? Mida võib ta näha oma rahva kogemustest, mis saaks anda temale trösti? Mida peab ta tundma, kui ta kuuleb pattu kahetsejate nuttu või kuuleb nende murelikke kahtlusi ja pühalikke kartusi? Ta peab väga hämmastama mõtte üle, et tema sõnu sellel eesmärgil on kasutatud. Pöördumata inimese sõnad võivad saada õnnistatud inimeste pöördumisega, sest issand, kuigi ta ei austa seda inimest, siiski austab oma enda tõde. Millises segaduses peab see inimene olema, kui temaga arutatakse küpsete kristlaste raskusi? Kogemuse teel, millest tema enda pöördunud kuulejaid juhitakse, peab tema ise tundma end täiesti kadununa, Kuidas saab ta kuulata nende surivoodi rõõme või liituda nende õnnest joobunud osadusega issanda laua ääres? Mitmetel juhtumitel, kui noori inimesi pannakse ametisse, mida nad ei suuda taluda, jooksevad nad pigem merre, kui järgivad tüütut äri. Aga kuhu saab see inimene põgeneda, kes on kogu eluks seatud oma püha kutsumise juurde, aga on siiski täiesti võõras Jumala kartlikkuse väele? Kuidas saab ta päevast päeva kutsuda inimesi Kristuse juurde, kui ta on ise võõrast Kristuse surevale armastusele? O herrad, see peab kindlasti olema lõpmatu orjus. Selline inimene peab vihkama kantsli nägemist sama palju kui galeeriori aerusid. Ja kui tarvitamiskõlgmatu selline inimene peab olema? Ta peab juhtima reisijaid mööda teed, kus ta ise ei ole kunagi kõndinud. Tüürima laeva mööda kallast, kus ta ei tunne ühtegi tähist. Teda on kutsutud õpetama teisi, aga ta ise on rumal. Mida muud saab ta olla, kui vaid pilv ilma vihmata, puu, millel on vaid lehed? Ta on nagu kaev, mille karavan leiab kõrbes, kus kõik karavani liikmed on janused ja valmis surema kõrvetava päikese käes ja on lõpuks jõudnud kaua oodatud kaevu juurde, aga oo õuduste õudu, karavan leiab selle kaevu vees tühja olevat. Kui inimesed, kes janunevad Jumala järgi, tulevad armuta Jumala sulase juurde, siis on nad valmis minema hukka, sest nad ei leidnud kaevust eluvett. Pigem jätke jutlustamise kantslit tühjaks, aga ärge täitke neid inimestega, kellel ei ole kogemuslikku teadmist sellest, mida nad õpetavad. O häda, pöördumata pastor saab ka väga suureks kurjuse sünnitajaks, sest kõikide põhjuste seast, mis põhjustavad uskmatust, tuleb uskmatuid Jumala sulaseid pidada esimesteks. Ma lugesin ühel päeval, et ükski kurjuse tahk ei esindanud nii suurt hävituse väge, kui pöördumata vaimulik koguduses. Kellel on 1200 dollariline orel, Jumala kartmatutest lauljatest koosnev koor ja aristokraatlik kogudus. Kirjutaja arvamus oli, et sellest suuremat põrgust pärit hävitusinstrumenti olla ei saa. Inimesed lähevad Jumala teenistuspaika, istuvad mugavalt maha ja mõtlevad, et nad on kristlased. Kui kogu aeg kõik, millest nende usk koosneb, on vaid kõnele ja kuulamine, kus muusika kõditab nende kõrvu ja võib-olla nende silmad tunnevad naudingut armulisest tegevusest ja moodsatest kommetest, kus aga kogu see tegevus ei ole parem sellest, mida nad kuulevad ja näevad ooperiteatris. Isegi mitte nii hea, kui vaadata selle esteetilist ilu, aga ka mitte terakestki rohkem vaimne. Tuhanded õnnistavad ennast ja isegi õnnistavad Jumalat sellest, et nad on vagad Jumala teenijad, kui nad samal ajal elavad pöördumata ja ilma Kristuseta olekus. Omades Jumala kartlikkuse kuju, aga eitades selle väge. Inimene, kes kontrollib süsteemi, mille eesmärgiks ei ole midagi enamat formaalsusest, on kuradi sulane ja mitte Jumala teenija. Formaalne jutlustaja toob palju kahju, kui ta hoiab alal oma välist tasakaalu. Aga et ta on ilma Jumala kartlikkuse alal hoidva tasakaaluta, jõuab varem või hiljem ta nii ehk nii oma moraalse iseloomuni, ja kui näruses olukorras on ta siis? Kui väga pilgatakse Jumalat ja teotatakse evangeeliumi formaalsete jutlustajate pärast? Kohutav on mõelda, milline surm formaalset jutlustajat ootab ja milline saab olema tema olukord pärast surma. Tõlketund. Profet räägib Baabiloni kuningast, kes läheb alla põrgu, ja kuidas kõik kuningad ja vürstid, kellet ta oli hävitanud ja kelle pealinnad ta oli laastanud, tõusevad üles oma kohtadelt pandemoomiumilt ja tervitavad langenud türanni oma lõikava sarkasmiga. Kas sina oled saanud meie sarnaseks? Ja kas sa ei saa ette kujutada inimest, kes on olnud Jumala sulane, aga kes on elanud nii, et Kristus ei ole olnud tema südames, siis läinud alla põrgu ja kuidas seal kõik vangistatud vaimud, kes tavaliselt teda kuulasid, ja kõik tema koguduse jumalatud inimesed tõusevad üles ja ütlevad talle kibedalt. Kas sina oled saanud samuti selliseks nagu meie? Arst, kas sina ei ravinud ennast? Kas pole mitte sina see, kes sa väitsid enda olevat särava valguse ja oled nüüd visatud igaveseks pimedusse? Kui keegi peab hukka minema, siis ärgu minguda sellisel viisel. On kohutav minna hukka jutlustaja kantsli varjus, aga kui palju kohutavam on hukkuda kantslist endast. Üks kohutav lõik John Bunyani traktaadist pealkirjaga Ohked põrgust kumiseb väga tihti mul kõrvus. Kui paljud inimeste jaoks on pimedad preestrid olnud vahenditeks, et neid oma rumaluse läbi hävitada. Jutlused, mis ei olnud nende hingede jaoks paremad, kui on rottimürk nende ihule. Paljudel neist tuleb vastutada terve linnade eest. Sõber, ma ütlen sulle, kes sa oled otsustanud jutlustada inimestele. Võibolla sa oled otsustanud teha midagi, mille kohta sa ei oska veel öelda täpselt, mis see tegelikult on. Kas sind ei kurvasta vaatepilt, kuidas kogu su kogudus läheb möörates sinu järel põrgu, hüüdes? Selle eest peame sind siis tänama. Sa kartsid rääkida meile meie pattudest, et me ei oleks pannud liha piisavalt kiiresti sulle suhu. Oos on neetud närukael, kes ei olnud rahul vaid sellega, pime juht nagu sa olid, et sa ise langed auku, aga oled juhtinud koos endaga sinna ka meid. Richard Baxter, oma teoses reformeeritud pastor, kirjutab paljude teiste tõsiste asjade keskel ka järgnevat. Jälgige end, et te ei jääks ilma sellest Jumala päästvast armust, mida te ise kuulutate. Ja et kui te kuulutate maailmale päästja hädavajalikust, teie enda südamed teda ei hülgaks ja te ei kaotaks huvi temasse ja päästmisesse. Jälgige ennast, et te ise ei hukkuks siis, kui te kutsute üles teisi inimesi vältima hukatust. Ja et te teistele toitu ette valmistades ise nälga ei jääks. Kuigi on olemas tõotus, et nemad saavad särama kui tähed, kes pööravad paljusid õiksuse juurde, on eeldatud, et nad ise on pöördunud enne seda. Sellised tõotused on antud kateris paribus et suppositis supponendis. Nende enda siirus usus on lihtsalt tingimus nende auks. Kuigi nende suur teenistustöö võib olla nende suurema au tõotuse tingimuseks. Paljud inimesed on hoiatanud teisi inimesi, et nad ei tuleks sellesse piinade paika, kuhu nad aga ise sellegi poolest on rutanud. Paljud jutlustajatest on praegu põrgus ja need jutlustajad on sadu kordi kutsunud oma kuulejaid üles olema igati hoolikad ja innukad, et vältida põrgut. Kas võib ükski mõistlik inimene ette kujutada, et Jumal peaks päästma inimesi selle eest, et nad pakkusid pääsemist teistele, kui nad aga ise sellest keeldusid? Kas Jumal peaks päästma inimese selle eest, et ta on rääkinud teistele tõdesid, mille ta ise hülgas ja teotas? Kui paljud rätsepad, kes teevad kallihinnalisi riideid, käivad ise kaltsudes? Ja kas paljud kokad limpsivad oma sõrmi, kui nad valmistavad teistele inimeste jaoks kõige kallimaid roogasid. Usu mind, vend, Jumal ei ole kunagi päästnud ühtegi inimest, vaid sellepärast, et ta on jutlustaja või pastor. Ega ka mitte sellepärast, et ta on olnud võimekas jutlustaja, vaid teda päästetakse sellepärast, et ta on olnud õigeks mõistetud, pühitsetud inimene ja selle tõttu ka ustav oma isanda töös. Pidage sellepärast kõigepealt silmas ise ennast, et te ise oleksite need, kelleks te veenate teisi olema. ja usuksite seda, mida te igapäev veenate teisi inimesi uskuma. Ja et te oleksite südamlikult võõrustanud seda Kristust ja vaimu, keda te pakute teistele. Tema, kes käskis teil armastada oma ligimest nagu ise ennast, pidas silmas ka seda, et te armastaksite ise ennast ja ei vihkaks ja ei hävitaks nii ennast kui teisi. Mu vennad, las need rasked laused omavad teie üle õiget mõju. Kindlasti ole vaja lisada enamat, aga las ma palun teid, et te uuriksite ennast ja niimoodi kasutaksite hästi ära, mida teile on räägitud. Tõelise usu esimene asi on siis sellega paika pandud. Tõlketund. Tähtsuselt järgmine punkt Jumala sulase jaoks on, et tema Jumala kartus oleks tugev. Jumala sulane ei saa olla rahul vaid sellega, kui ta on võrdne tavaliste kristlastega. Ta peab olema küps ja edasi jõudnud usklik, sest Kristuse teenimist on tõesti nimetatud kõige valitumaks tema valikust ja koguduseks koguduse sees. Kui inimest oleks kutsutud tavalisele positsioonile ja tavalisele tööle, võiks teda rahuldada tavaline arm, kuigi ka siis oleks see laisk rahuldus. Aga olles välja valitud ebatavaliste tööde jaoks ja kutsutud ebahariliku ohu paika, peaks ta olema hoolas, et ta omaks seda ülemat jõudu, mis ainsana on piisav tema positsiooni jaoks. Tema elujõulise Jumala kartlikkuse pulss peab lööma tugevalt ja regulaarselt. Tema usu silm peab olema terav. Tema otsustuskindluse jalad peavad seisma kindlalt. Tema tegutsemiskäsi peab olema kiire. Kogu tema sisemine inimene peab olema terve mõistuse kõige kõrgemal tasemel. Egiptlaste kohta öeldakse, et nad valisid oma preestrid kõige haritumate filosoofide seast. Ja siis nad pidasid oma preestrid nii auväärseteks, et valisid nende seast kuningad. Me peame valima Jumala teenijateks inimesi kogu kristlikust leerist. Peame valima sellised inimesed, et kui rahvas peaks tahtma kuningaid, ei leiaks nad nendest paremaid, keda troonile ülendada. Meie kõige nõrgam mõistuslikumad, kõige häbelikumad, lihalikumad ja tasakaalutumad inimesed ei ole sobivad kandidaadid jutlustamiskantsli jaoks. On teatavad tööd ju, mida me ei tohi kunagi jätta invaliidide ja halvatute teha. Inimene võib-olla ei ole sobiv ronima üles mööda kõrget hoonet, sest tema ajud võivad olla liiga nõrgad ja töö suurtel kõrgustel võib asetada ta suurde hädaohtu. Siis jäägu ta kindlalt maa peale ja leidku endale töö, kus ajuhäired ei ole nii olulised. On ka vendi, kellel on sarnased vaimsed puudused ja neid ei saa kutsuda teenistusse, mis on ülendatud ja väljapaistev, sest nende pead on liiga nõrgad. Kui neile antakse natuke edu, siis joovastuvad nad tühisusest, pahest, mis on liigagi tavaline vaimulike seas ja mis on kõigist asjust kõige kohatum just neis, ja mis kõige kindlamalt tagab nende languse. Kui meid kui rahvast kutsutaks üles kaitsma oma südameid ja kodusid, siis ei tohiks me saata oma poegi ja tütreid mõõkade ja püssidega vaenlasele vastu. Nii ei saa ka kirik saata välja usu eest võitlema igat kõneosavat vastpöördunut või kogenematud selooti. Jumala kartus peab õpetama noortele meestele tarkust, või muidu jäävad nad pastori ametist välja. Jumala arm peab kasvatama nende vaimu küpseks või tuleb neil pigem oodata, millal antakse neile väge ülevalt. Kõige moraalsemat iseloomu tuleb usinalt alal hoida. Paljud inimesed ei sobi koguduse tööle, aga nad on head tavaliste kirikuliikmetena. Ma hoian väga karmi suhtumist kristlaste suhtes, kes on langenud suurde pattu. Ma rõõmustan, et nad võivad tõeliselt parandada meelt. Ja neid võib nii lootuse kui kahtlusega võtta kirikusse taas vastu. Aga ma sean tõsiselt küsimärgi alla, kas inimest, kes on suuresti pattu teinud, võiks kunagigi uuesti kantslisse lasta. Nagu mainib Jos Angel James, kui õigsuse kuulutaja on seisnud patuste teel, ei tohi ta kunagi enam avada oma huuli suures koguduses enne seda, kui tema meeleparandus ei ole saanud sama silma torkavaks, nagu oli tema patt. Las need, kelle habemed on lõigatud ammonlaste poegade poolt, jääda Jeeriku juurde nii kauaks, kuni nende habemed kasvavad taas. Seda lauset on tihti kasutatud mõnitusena habemeta poiste suhtes, kelle kohta see ju ei käi. Aga see on tõesti sobiv metafoor autute ja iseloomuta meeste jaoks nende vanusest hoolimata. Kahjuks on kord maha aetud reputatsiooni habe raske uuesti kasvama. Avalik ebamoraalsus, hoolimata sellest, kui sügav on olnud meeleparandus, on enamasti otsustav märk sellest, et Jumala arm teenimiseks ei olnud kunagi inimese iseloomus. Kirikusse tuleb selliseid langenud inimesi vastu võtta pattu kahetsejatena ja ka teenistusse võib neid vastu võtta, kui Jumal neid sinna paneb. Ma ei kahtle selles. Aga ma kahtlen selles, kas Jumal neid kunagi üldse sinna pani. Ja ma usk on, et me peame olema väga aeglased, aitama tagasi jutluse kantslisse mehi, keda on kord proovile pandud ning kes on näidanud, et neis on liiga vähe armu, et seista Jumala teenistus elu tuleproovi all. Tõlketund. Teist osa Charles Haddon Spurgeoni raamatu loengud minu õpilastele esimesest peatükist pealkirjaga Jumala sulase enesekontroll. Kuulete te järgmises tõlketunni saates. Õpetussõnad 22. peatükk. Ära nihuta igivana rada, mille su esiisad on seadnud. Tõlketund.
Võid sa rahuma lakkamata kevadel põletava taeva all võime kurta, taeva isa paluda. Elu teedel hingul ihkab kaitset varju. Kas vesi pulvitseb, kuni viimaks kasvavad.